Derfor sitter vi her i dag, en flokk av Jesu disipler. Og det var det jeg tenkte jeg skulle tale litt om i dag, om disippelgjøring. Jeg fikk inspirasjonen når Markus Kleppe sto her og talte på fellesmøte mellom Farsund Misjonskirke og Lister Misjonskirke. Da viste han den filmen til å begynne med. Og da ble jeg inspirert til denne preken. Jeg kan få opp de første bibelversene. Jesus gitt dere et oppdrag. Han ga disiplene sine et oppdrag om å gå ut og gjøre disipler. Da trådde Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnen og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Jesus hadde disipler. Han hadde masse mennesker som fulgte ham. Og de gikk med Jesus daglig. De så hva Jesus gjorde. De hørte hva han sa. Og de lærte. Før Jesus reiste hjem til far, så samlet han disiplene ved Genesaretsjøen. Og samlet apostlene der. På det stedet han satt dem i stevne, stod den gamle oversettelsen. På den plassen der han hadde valgt de, utvalgt de til apostler. Og der får de nå dette nye oppdraget fra Jesus. Gå ut i verden. Gå ut og gjør disipler. Og så skulle de bruke det som de hadde lært av Jesus. Og så skulle de lære det videre til de andre. Disiplene følte Jesus i 3 år. De gikk i lære i 3 år. Og vi leser videre om Paulus. Vi så det på den videoslutten her om apostlene, blant annet Paulus. Han tok dette videre. Han var ikke en av de 12 apostlene, men han ble apostel senere. Og han regnet som en av apostlene. Og han gikk inn, og han drev dette arbeidet videre. Han gikk ut med evangeliet. Og jeg vil påstå at i Bibelen vår, så er vel Paulus kanskje den mest aktive, det var sånn en rar romklang, den mest aktive i dette med å gjøre disipler etter Jesus. Og nå skal jeg snakke litt om Paulus. Jeg sier det bare, det blir ikke noe sånn dypdykk i Paulus sitt liv. Men jeg skal snakke litt om Paulus, og jeg vil si litt om byen Efesus. Og jeg vil si litt om apostelen Johannes. Så er dere litt gangen i dette her. Byen Efesus, det ligger i Tyrkia, dagens Tyrkia. Dette var en stor by på Paulus tid. Viktig handelsby, et knutepunkt for handel. Og det var en sjøfartsby, en stor sjøfartsby. Men det var også et stort senter, et religiøst senter på den tiden. De hadde nemlig fruktbarhetsgudet, gudinne, som de tilbar. Dere har sikkert lest om Diana, det Astarte-tempelet av Diana og det her fruktbarhetsgudene. Det var et stort tempel der, og det var veldig populært i området rundt, og blant sjømenn og blant de som besøkte Efesus. Jeg skal si litt mer om det etterpå. I Apostlenes gjerning kapittel 19 så leser vi at Paulus kommer til Efesus. Vi leser at han driver skole her, og jeg skal si litt om at dette var veldig spesielt og veldig viktig for Efesus. Og for det videre utviklingen det Paulus her gjør. Jeg skal lese kapittel 19, så jeg leser versene 8-12. Han gikk så inn i synagogen og talte fritt og åpent der i 3 måneder, altså Paulus. Han førte samtale med folk, overbeviste dem om det som har med Guds rike å gjøre. Noen gjorde seg harde og ville ikke tro, Vi snakket nedsettende om veien, mens andre hørte på. Da brød Paulus med dem og holdt disiplene borte fra dem. Og siden ga han hver dag undervisning i skolen ved Tyrannus. Dette fortsatte han med 2 år, slik at alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Og Gud gjorde helt uvanlige under med Paulus hender. Efesus, denne byen, denne store byen, sjøfartsbyen, den fikk en stor og framtredende rolle i Paulus sitt virke. Han bare hadde tannene. Merkte det i går også, det stod her. Jeg ble veldig fort tør i munnen. Og vi leser at Paulus han hadde lite opphold her på slutten av den andre misjonsreisen sin. Og da tenker vi at han grunnlag denne menigheten i Efesus. Året etterpå, på sin tredje misjonsreise, så reiser han til Efesus. Og da er han her i 3 år, cirka, i Efesus. Han er veldig lenge her. Og det var nå at han får låne denne skolen av Tyrannus til å holde undervisning med. Tyrannus, han var antageligvis en visdomslærer. En som med gresk filosofi og retorikk og disse tingene som hørte med. Og vi tenker at det at Paulus fikk låne denne skolen, denne salen eller denne plassen der de Tyrannus holdt skole, at Paulus fikk låne dette, kanskje midt på dagen. En ser føre seg at kanskje dette var et gårdsrom. Sola sto kanskje og steikte. Og at det at midt på dagen så var det siesta. Da gikk folk hjem fra arbeid. Da var det for varmt kanskje til å holde skole. Så da stengte kanskje Tyrannus ned skolen sin en time eller 2 eller 3 midt på dagen. Da stod det ledig, og da fikk Paulus låne dette. Og vi kjenner Paulus, han var teltmaker, han jobbet av og til som gaver. Han jobbet på de plassene han kom til. Det gjorde han også i Efesus. Så Paulus var på jobb. Men der hadde de sikkert også fri midt på dagen, 2 siester. Da brukte Paulus denne tida til å undervise menigheten. Og så gikk han tilbake på jobb igjen. Så leser vi at han på kveldene igjen, så var han i menigheten og holdt preikene og underviste menigheten. Og det var nok det som gjorde at folk merkte at det ble gjort uvanlig store under med Paulus sine hender. Vi leser at det at i vers 10, dette, altså undervisningen, dette fortsatte han med i 2 år, slik at alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøde og grekere. Altså utifra denne skolen og utifra det som skjedde her, så fikk mange høre Herrens ord. Mange fikk høre hva det stod i denne boka. Paulus han brukte Efesus som et senter for disippelgjøring, et senter for evangelisering og menighetsplanting i hele denne romerske provinsen som vi kaller Asia. Det er en del av Tyrkia i dag. Vi leste i vers 11 at han ga undervisning i skolen, altså teoretisk undervisning. Og dette fortsatte han med i 2 år. Og jeg tenker også at det var litt av grunnen. Han brukte Bibelen som grunnlag for det som skjedde rundt, for menighetsplanting, nye menigheter ble stiftet, evangeliseringer som skjedde, det skulle være tuftet på Guds ord. Derfor holdt han grundig undervisning i Efesus. Og vi tenker at sendebrevsmenighetene, som vi leser om i Johannes' åpenbaring, disse 7 menighetene i de første kapitlene der, ble stiftet utifra dette arbeidet i Efesus. Utifra det som Paulus startet her, så bredde det seg ut, og så ble det masse menigheter av det. Vi leste at i vers 11, Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus hender. Jeg tenker Paulus, han praktiserte det han underviste. Han levde som han lærte. Og da skjedde ting. Vi vet ikke helt hva det er for noe, men helt usedvanlig under skjedde Paulus henne. Etter 3 år i Efesus, så reiser Paulus videre. Han reiser over til Hellas, til Korinth, og han er på den siden. Og når reisen er ferdig, så skal han reise tilbake til Jerusalem. Dere kjenner historien. Og da stopper han på turen, så kaller han til seg menighetens eldste og ledere, altså Efesus menighetens eldste. Han vil gjerne snakke med dem. Og han kjenner at han advarer dem og sier at de vil få problemer. De vil få problemer med falske profeter. De vil få problemer med vranglære i menigheten. Vi skal lese fra Apostelgjerningene kapittel 20. Vi skal lese noen vers der. Her sier Paulus til menighetens eldste. Ta vare på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånden har satt dere til å være tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå frem menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. Våg derfor og husk på at jeg natt og dag i 3 år ikke holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer. Her kommer det også noe. Jeg sa det var viktig når han skulle evangelisere, at de gjorde det på Guds ord. Det var viktig med menighetsplanting, at det ble tuftet på Guds ord. Men jeg tror dette kanskje er hovedgrunnen til at Paulus var så grundig i Efesus og holdt skole for dem og lærte dem Guds ord. Og dette vi leste nå, at det ville komme mennesker, falske profeter. Det ville komme vranglærere, trenge seg inn iblant dem og herje med flokken. Det var viktig, spesielt for menigheten i Efesus, å vite hva som var den rette lære for å kunne avsløre den falske lære. Kjempeviktig. Paulus reiser videre. Han reiser til Jerusalem, blir fengslet, ført tilbake til Rom, sitter i Roma en stund, et par år, tenker vi. Så gjenger det noen år til. 4-5 år senere, så er han igjen en fri mann. Og så reiser han på nytt tilbake til. Så jeg sier 4-5 år, for han var jo en tid i Cesarea, han sa 2 år der, så var han et par år i Jerusalem. Og så det går noen år, 4-5 år. Men når han da blir fri i Jerusalem, så er det noe av det første han gjør, det er å reise tilbake til Efesus. Men da tar han med seg Timoteus. Og Timoteus, eller Timoteus, han var en av de mest trofaste disiplene Paulus hadde. Paulus hadde mange, du kan lese i Apostlenes gjerninger og i brevene hans sine, spesielt når det kommer til hilsen ham på slutten, at det er mange som er med ham. Timoteus, han var en av de mest trofaste, en av de Paulus brukte lengst og brukte mest. Vi leser at når Paulus reiser da ifra Rom tilbake til Efesus, så har han Timoteus med seg. Og Timoteus, han har følt Paulus akkurat som disiplene har følt Jesus. Han har følt Paulus veldig tett. Han har vært med han i flere år. Han har sett hva Paulus har gjort. Han har hørt hva Paulus har sagt, og Paulus har sendt han ut på oppdrag jevnlig. Så dette har han lært av Paulus. Han er vår Paulus sin disippel. Og når de kommer til Efesus, så reiser Paulus videre, men han lar Timoteus være igjen i Efesus. Og Timoteus skal være igjen der, for han skal være med og demme opp på denne falske læren som holder på å snike seg inn i menigheten. Han har fått et stort oppdrag. Og nå er menigheten, han er ganske ny. Han er bare rundt 5 år gammel. Allerede nå så har det begynt å komme inn feil lære, falske profeter. Og mye usunt tankegods som ødela for folk i menigheten. Etter Timoteus har vært der noen år, cirka 5 år, så kan vi lese utifra brevene som Paulus skriver til Timoteus, at Timoteus begynner å slite litt. Vi kan lese at Timoteus er frustrert til tider. Vi kan lese at han er syk til tider. Og vi kan også lese at han kan kjenne på at dette arbeidet er tungt. Han kjenner på motløshet. Han står alene. Og det er da Paulus sender disse brevene til han. For å oppmuntre han. For å styrke han. Og det er jo da han sender dette som jeg talte om sist. Timoteus, husk på nådegaven din. Husk på det du en gang fikk. Tenn opp igjen på nytt den nådegaven du fikk den gang jeg la hendene på deg. For det skulle være til hjelp for Timoteus. Han skulle ikke slite alene. Han hadde fått noe av Gud som skulle hjelpe han i jobben, hjelpe han i oppgaven. Men jeg tenker i frustrasjonen, så han har glemt å bruke denne gaven som han en gang hadde fått. Timoteus, han sto i tjenesten i Efesus, helt frem til han døde. Helt frem til han ble drept. Og Timoteus, på sine gamle dager, på sine senere år, så ble han biskop i denne menigheten, og i menigheten hans var dannet rundt Efesus. Han var leder for deg. Og Timoteus, han ble henrettet under forfølgelsene som var under keiser Domitian. Det var forfølgelse mellom 96 og 98. Og da ble Timoteus tatt livet, antageligvis rundt 97. Og vi leste i disse versene i apostelgjerningene, kapittel 20, og Paulus treffes de eldste, at han advarer dem mot at Efesus-menigheten ville få problemer, at det ville komme glupende ulve, det ville komme falsk lære. Og disse falske profetene ville ikke spare menigheten. Og blant de sine egne skulle til og med stå frem menn, skulle falle med falsk lære og skape splid og splittelse i menigheten. 40 år senere så leser vi i åpenbaringsboka, Johannes. Johannes skriver da Johannes åpenbaring. Og de første kapitlene, så skriver han til menighetene. Disse 7 menighetene, sendebrevsmenighetene. Og i kapittel 2, så skriver han om Efesus-menigheten. Jeg skal lese noen vers der. Johannes åpenbaring kapittel 2, og så skal jeg ta og så lese versene 1-6. Og det som jeg skal lese her, det er jo at Efesus-menigheten får skryt av Jesus. De får egentlig skryt for at det at de er klart å stå imot splittelsene, vranglæren og dette som er på vei inn i menigheten. Åpenbaring kapittel 2, versene 1-6. Jeg leser meg. Skriv til englen fra menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd. Han som går omkring blant de 7 lysestakene av gull. Altså det vil si Jesus. Han sier, jeg vet om dine gjerninger, ditt arbeid og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Venn om og gjør de gjerninger du gjorde før, ellers kommer jeg og tar lysstakene bort hvis du ikke vender om. Men du skal ha ros for at du hater nekolittenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Du skal ha ros for at du hater nekolittenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Nekolittenes gjerninger, jeg skal si litt om det. Først så fikk Efesus problemet med judaistene, med jødisk lovtrelldom. Det prøvde først å infiltrere menigheten og ødelegge menigheten. Etterpå så ble det kampen mot diakonittenes gjerne. Og denne læren, det kan vi lese, det var en tidlig form for gnostisisme. Det var en tidlig form for det tankegodset som kom ifra gresk tenking og filosofisk tenking og dette med at du kunne frelse deg selv, oppnå en høyere tanke, et høyere... Altså, tanken skulle frelse deg på en måte. Men denne formen her, den gikk også mye på det at kroppslig begjær og nytelse, det var viktig, det var et sentralt element. For det var sjelen som skulle reddes. Sjelen var på en måte bunden eller låst inn i kroppen. Så hva du gjorde med kroppen din, det var ikke så farlig, for det var sjela som var det viktige. Og derfor så utnyttet de, og de kunne bruke kroppen til all slags begjær. De kunne spise og drikke og gjøre hva de ville. Også når det gjaldt seksuelle nytelse, så var det en... Ja, det var tut og kjør, og det var fritt framfor alt. Det var sånn de tenkte. Og dette var på vei inn i menigheten. Og læren gikk på dette, at du er kristen, du er frikjøpt, du er fri, du kan gjøre hva du vil. Og de gjorde alt dette under et dekke av kristen frihet. Du var frikjøpt. Og så tenker jeg at dette var spesielt farlig i byen Efesus. Spesielt farlig, spesielt dette med den seksuelle frigjøringen og dette med at det var tut og kjør, du kan ligge med hvem du vil og gjøre hva du vil. For i Efesus hadde de dette Diana-tempelet. Det var Astarte-kulten for det gamle testamentet og videre, videre, videre. Det gikk på fruktbarhetsgudet, fruktbarhetsgudinne. Nå kan det være blandet, bare for å ha det. Jeg har ikke rett og slett giddet å sjekke det. Men det var nok så likt som det var i Korint. Og i de byene hadde de svære tempel. De sto på en høyde litt bak byen, så alle så de. På kvelden så tentes de opp svære lys, som lyste ut av byen fra den høyden. Og i disse templene var det voldsomt mange tempelprostituerte. Veldig mange som jobbet. Og jeg vet, i et av disse templene så var det 5000 prostituerte, altså som jobbet som tempelprostituerte. Når kvelden kom, så gikk de ut i gatene, og så tilbød sine tjenester for en rimelig penge. Og da tenker jeg at dette var veldig farlig for Efesus-menigheten. At dette begynte å komme inn i menigheten. For jeg ser for meg at flere av disse tempelprostituerte var blitt kristen. Var blitt frelst, blitt omvendt og gått i menigheten. Og så skal de kristne da begynne å lokke dem tilbake igjen til det de var løst ut ifra. Jeg ser også for meg at det kanskje var mange av de som satt i menigheten som hadde benyttet seg av disse prostituerte sin tjeneste, som jo fikk problemer sammen med alt dette her. Og derfor tror jeg jo det var kjempeviktig at Paulus hadde gitt de en grundig innføring i hva Guds ord sier, sånn at de skulle kunne stå imot disse tingene når de en gang kom. Og når vi nå leser åpenbaringen om Johannes, så får de akkurat skryt for dette. De har klart å stå imot. De har klart seg gjennom disse tunge tider. Apostelen Johannes, han var jo en som virket i dette området på sine gamle dager, rundt Efesus. Det jeg sier nå er det litt grann tvil om. Men Johannes, apostelen Johannes, disippelen til Jesus, han som sto med korset, han som fikk beskjed av Jesus mor hans sier, dette er din mor, sa han. Til Maria sa han, dette er din sønn, til Johannes. Johannes tok seg av Jesu mor, tok seg av Maria, frem til hun døde. Og vi tenker nå at han var i området i Jerusalem, rundt Jerusalem by, rundt der, så lenge Maria levde. Antageligvis frem mot opptøyene rundt år 70, da tempelet brente og alt det her, så reiste han til Efesus. Det er litt tvil om akkurat dette, for noen mener hun er begravlagt, Maria, i Jerusalem, og noen mener hun er begravlagt i Efesus. Så det er litt, men altså, på sine gamle dager i hvert fall, etter år 70, så kom Johannes opp til Efesus, området rundt der. Og han var der frem til han ble tatt til fange. Han ble tatt til fange under disse forfølgelsene. Jeg sa at Timotheus ble drept under forfølgelsene som Domitian satt i gang år 96-98. Da drepte de biskopen. Da drepte de Timotheus. Johannes tog de til fange og sendte ut til Patmos på den fangeøya. Der var han i halvannen år eller sånn på Patmos, en gammel mann. Det er her på Patmos at han ser disse voldsomme åpenbaringene som vi kan lese om i Johannes' åpenbaring, i åpenbaringsboka. Vi kan jo lese den historien som jeg leste på årsmøtet til menigheten om Johannes. Jeg har hørt han før, jeg har brukt han før her. En veldig sterk historie om apostelen Johannes. Jeg skal ta og lese han igjen. For etter Johannes ble satt fri ifra Patmos, ifra øya, fangeøya, kom han tilbake igjen til Efesus. Vi tenker det var 98, og da begynte han med en gang å virke i menighetene rundt der. Og i Efesus-perioden så pleide Johannes ofte å reise rundt i distriktene. Noen gang, jeg leser nå høyt bra, noen gang utpekte han nye menighetsledere, andre ganger for å kalle personer utpekt av den hellige ånd. En gang var Johannes i nærheten av en by som noen hevde var Smyrna. Det var en av disse 7 sendebarnsmenighetene. Der hadde han en samtale med brødrene. Plutselig så han alvorlig på den nylig utpekte menighetslederen og nevnte for ham en ungdom han hadde lagt merke til i menigheten. Den unge mannen var i god form, hadde tiltalende utseende og en dannet og fin oppførsel. Johannes sa til den nyutnevnte lederen, «Jeg overlater herved denne unge mannen i din varetekt, i nærvær av menigheten og Kristus som mine vitner.» Da lederen aksepterte kallet og lovte å ta vare på han, gjentok Johannes formaningen og oppfordringen for annen gang. Johannes dro deretter tilbake til Efesus og menighetslederen. Menighetslederen tok den unge mannen som overlatte ham med seg hjem til sitt eget hus. Der lærte han han opp i Guds ord, var mye sammen med ham, og fikk til slutt den store gleden av å kunne døpe han. Etter dette så slappet lederen av på sin omsorg og på passelighet. Men den unge mannen tålte enda ikke å stå alene, og ble snart ledet sørgelig på avveier av andre på sin alder, som han tilbrakte mye tid sammen med. Disse jevnaldrende var arbeidsledige, mismodige og levde verdslige liv. Først ble han dratt med på dyr underholdning. Deretter tok de ham med når de dro ut for å stjele om nettene. Neste skritt var å la ham ta del i mer alvorlige forbrytelser. Litt etter litt vandret han helt på deres veier. Og lik en sterk og egenrådig hest forlot han helt den sanne veien og ga all sin vitalitet og alt sitt intellekt til ondskap. Da han hadde helt forlatt troen, gikk han ikke lenger bare bagatellmessige overtredelser. Siden hans liv allerede var i ruiner, besluttet han å gjøre større og større forbrytelser og lide samme skjebne som sine nye venner. Han samlet dem alle og formet en band av dem, hvor han selv var mesterhjernen, og han overgikk dem alle i vold, ondskap og blodtørstige handlinger. Tiden gikk, og på grunn av en nødvendighet som oppstod, ble Johannes på nytt bedt om å komme til menigheten i Smyrna. Da han var ferdig med de gjøremål han var invitert for, sa han, «Kom, eldstebror! Betal meg tilbake den talenten som Kristus og jeg overlot i din varetekt i nærvær av menigheten.» Først ble menighetslederen forskrekket og trodde han hadde blitt betrodd noen penger han ikke kunne huske å mottatt. Men da Johannes sa, det er den unge mannen jeg spør etter, pustet lederen dypt og sa, han er død. Hvordan døde han, spurte Johannes fortvilet. Han er død for Gud, var svaret. Hva? Han endret seg til å bli helt gal på kort tid. Og nå, i stedet for å være i menigheten, har han dratt til fjellene sammen med en bevepnet bande som er lik han selv. Apostel Johannes rev i stykker sin kjortel og jamret høyt. Fin vaktmann, ropte han. Jeg overlot min bror og din varetekt. Fort, la meg få en hest og send med meg noen som kan vise vei. Deretter galopperte den gamle mannen av sted fra forsamlingshuset, kledd som han var. Da han ankom fjellene, ble han snart omringet av bandittenes utpost. Han prøvde ikke å rømme eller å be om nåde, men ropte, «Det var derfor jeg kom! Ta meg straks til lederen deres!» Da de kom til leiren, sto den unge mannen der bevepnet. Men Johannes så at han ble gjenkjent. Fylt av skam så prøvde den unge mannen å løpe vekk. Men Johannes løp etter og ropte, «Hvorfor løper du fra meg, barn? Fra din egen far?» Jeg er en ubevepnet gammel mann. Synes jeg er synd på meg, barn. Jeg er ikke redd meg. Du er fremdeles håp for fremtiden. Jeg vil be Kristus om å ta imot deg og tilgi. Du kan enda gjøre opp din sak. Og mens han fremdeles ropte Johannes anpusten. Og hvis det blir nødvendig, så vil jeg med glede ta den straffen som venter deg, slik Jesus tok straffen vår og døde for oss alle. For å redde deg vil jeg gi mitt liv. Stopp, tro. Jesus sendte meg for å redde deg. Da den unge mannen hørte dette, klarte han ikke å løpe lenger. Han stoppet og så ned i bakken. Så kastet han våpenen. Begynte å skjelve over hele kroppen og brast i bitter gråt. Da apostelen nådde frem til han, slo han armene rundt ham. For annen gang ble den unge mannen døpt. Men denne gangen i tårer. Johannes tok han med tilbake til menigheten og ga de kristne der fullkomment eksempel på gjenskapelse. Trofeet på en synlig og oppstanden Kristus og hans makt til å frelse et hvert menneske i for synd og gjenskape han i sitt bilde. Det var det denne historien gikk ut på. Og jeg tenker denne historien er noe viktig å se på til dere i dag. Det første, så tror jeg at Gud ønsker å vekke oss litt. Jeg tror han ønsker seg å våkne opp litt. Det hender alle deg som jeg var gikk her. Det hender alle deg som vanker i vår midte. Det hender alle deg du savner i dag her. Jeg tror han vil minne dere på dette. Jeg tror han vil minne dere på det. Og jeg tror, hvis vi vil, så vil det komme navn til dere. Så vil det komme person til dere. Så vil Gud minne dere på. Jeg tror han vil minne dere på de som bare gled vekk. De som bare forsvant. De vi ikke ser. Og det neste jeg tror han vil minne dere på om denne historien. Jeg tror det er noen han vil minne spesielt på det. Jo. De må søkes opp. Noen må møte dem. Der de er. Noen må fortelle dem som Johannes stopp. Jesus er glad i deg. Han vil tilgi deg. Kom hjem igjen. Kom tilbake igjen. Det er rom, det er plass. Nå er jeg litt tilbake på den preken jeg holdt sist, når jeg snakket om Timotheus. Når Paulus blir han tennet opp igjen. Den nådegaven du en gang fikk. Jeg tenker muligens dette er en av de gavene som trenger å tenne seg opp igjen i menigheten. En av de som trenger å gå ut og lete opp de som en gang forsvant. jeg sa at jeg skulle snakke om disippelgjøring i dag. Og jeg brukte, begynte med Jesus. Han kalte tilbake disiplene til det han en gang kalte dem. Og ga dem et nytt oppdrag. Gå ut og gjør alle til mine disipler. Jeg brukte Paulus som et eksempel. Jeg var litt innom at han hadde disipler, blant annet Timotheus, som levde med han og gikk med han og lærte. Jeg brukte Efesus som et eksempel på disippelgjøring. Der de ble undervist, der de ble opplært teoretisk, der de også så hva Paulus gjorde praktisk, for de leste han gjorde store under, og der skjedde store ting med Paulus sine hender. De så, og de lærte, og de gikk ut og gjorde nye disipler, og de dannede nye menigheter. Du kan lese om dem i åpenbaringsboka, de 7 menighetene. Vi leste til slutt om Johannes, apostelen Johannes. Hadde en han fant i menigheten, og bar menigheten ta vare på han. Han forsvant, og Johannes lette han opp igjen, og fant han, og tog han med tilbake igjen. Og det er jo noe med disippelgjøring å gjøre. For noen mister vi på veien, noen glir vekk. Men jeg tror også Jesus ønsker å få dem tilbake igjen. Og jeg tror Jesus ønsker at noen skal gå og fortelle dem, hør, jeg er glad i deg. Jeg vil tilgi deg. Du kan legge det bak deg. Du kan begynne på nytt, du kan komme hjem igjen. Det er jo litt med disippelgjøring å gjøre. Jeg skal ta avslutt igjen, helt til slutt. Jeg skal lese misjonsbefalinger på nytt. Matteus, kapittel 28. Jeg skal si litt til før jeg går helt til slutt. Da trådde Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderen, Sønnen og den Helligånds navn. Og lær dem å holde alt jeg befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Men vi bevisste dette oppdraget. Det er gått videre til dere. Det var ikke bare Jesus. Det var ikke bare Paulus. Det var ikke bare Johannes. Det var ikke bare Efesus-menigheten. Men vi sitter her på grunn av at noen tok dette på alvor og forkynte for oss, så vi kunne bli disipler. Tar vi dette oppdraget på alvor og tar det videre, så er det mye trøst i disse bibelversene. Og Jesus sier, du skal ikke gjøre det alene. Dette er ikke noe du skal streve med selv. Jeg skal være med deg. Han begynner med at han har fått all makt i himmelen på jord. Så slutter han med at, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Dere skal ikke gjøre det alene. Jeg skal gå med siden av dem. Jeg skal hjelpe deg. Jeg skal si deg. Jeg skal hviske til deg hva du skal si. Men poenget mitt i dag var at vi har alle fått kallet om å gjøre disipler. Alle skal ikke være evangelister, alle skal ikke være pastor, alle skal ikke være predikanter. Men vi kan alle gjøre noe. Det var det som var mitt poeng. Så ønsker jeg også å si at menigheten i Efesus vil jeg gjerne trekke frem som et godt forbilde for dette med disipelgjøring. Dette med at de underviste og lærte og gikk på det de lærte. Takk for meg.